Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 21 may kuni Toshkent shahrida 5 tashabbus harakati start oldi. Harakat doirasida 5 kunlik tadbirlar rejalashtirilgan. Qalampir.uz manbasi bergan xabarga ko'ra, yoshlar festivalida baxtsiz hodisa yuz berdi. Workout zonasidagi turnikda shug'ullanayotgan festival qatnashchilaridan biri yiqilib tushdi. Yiqilgan yigitga festival uchun ajratilgan tez tibbiy yordam xodimlari yordam ko'rsatgan. Hozirda yiqilgan yigit shikastlanganini aytmoqda. U tekshiruvdan o'tkazilib, ahvoliga aniqlik kiritish uchun shifoxonaga olib ketilgan. Eslatib o'tamiz, festivalning ochilish marosimida bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishtirok etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.